Qalampirdan gapiramiz. Deputatlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, Turizm va sport vaziri lavozimiga nomzodni ko'rib chiqdi. Bu haqda parlament matbuot xizmati xabar bermoqda. Bugun 8 aprel kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi. Unda deputatlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining o'rinbosari, Turizm va sport vaziri lavozimiga Aziz Abduhakimovning nomzodini ko'rib chiqdi. Xalq vakillari tomonidan Aziz Abduhakimov nomzodi ma'qullangan. Ma'lumki, amaldagi qonun hujjatlariga binoan Vazirlar Mahkamasi a'zolari vazirlar lavozimiga tayinlanishidan avval ularning nomzodi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida deputatlar tomonidan ko'rib chiqiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.